Să iubești, să ierți și să speri. Inimi întoarse. O emisiune de suflet cu Adina Tomoiagă Ștefan.
Stimați ascultători, în emisiunea de față aș vrea să vă fac cunoștință cu Tunde Dorgo. Are 28 de ani, este din Bistrița, este căsătorită cu un pastor adventist. S-a născut într-o familie protestantă, cu tată luteran și mamă reformată. Însă credința bunicii și dragostea acesteia de Dumnezeu au fost cele care au călăuzit-o pas cu pas în copilărie, adolescență, pentru ca mai apoi, la 22 de ani, să o ajute să încheie un legământ cu Dumnezeu.
M-am născut într-o familie maghiară de evanghelici luterani. Tata este luteran și eu am fost născută, botezată în Biserica Luterană, mama e de origine reformată.
Dar despre Dumnezeu, cât de mult se vorbea acasă?
Acasă, în familie nu se vorbea despre Dumnezeu și mersul la biserică ocazional sau lunar sau cum se petrecea era mai degrabă un eveniment social decât religios sau spiritual. Se obișnuia, acolo ne întâlneam cu familia sau cu cunoștințele din sat, din oraș și nu se discuta nici în familie, nici în cercul de prieteni sau așa. Aveam însă de mică o legătură și o înclinație un pic mai aparte și mai strânsă de Domnul și o curiozitate, pentru că bunica mea din partea mamei este adventistă și deși obișnuiam să mergem mai mult la bunicii din partea tatălui în județul Bistrița-Năsăud, odată la două luni reușeam să ajungem și pe la ceilalți bunici în județul Mureș. Și bunica fiind adventistă, dacă eram acolo sâmbătă, mă ducea cu ea la biserică și îmi plăcea foarte mult faptul că era o școală de sabat, erau copii de vârsta mea, cineva chiar se ocupa de noi, erau povestiri pe înțelesul nostru, puteam să ne și jucăm, mai ales dacă mergeam vara, era afară în curte, o altă atmosferă, începusem să-mi pun întrebări în legătură cu ceea ce învățasem. Din păcate era un eveniment rar, dar știu că de fiecare dată mă captiva și mă fascina diferența dintre ceea ce percepusem eu ca normal și această aproape delicatesă spirituală de care aveam parte ocazional.
Părinții tăi ce spuneau văzând că simpatizezi cu practica religioasă a bunicii tale?
Nu știu dacă mi-era foarte clar faptul că simpatizez până la anumită vârstă. Pur și simplu îmi plăcea să mă duc, dar rămâne acolo. Deci niciodată nu mi-amintesc să mă fi dus acasă și să le fi povestit sau să fi discutat vreodată până pe la vreo 14 ani. Rămânea la nivelul acesta. Eram la bunica și cam atât. Din partea bunicii mai am o mătușă a cărei familie întreagă este în biserica adventistă. Deci am destul de mulți verișori, veri care sunt în biserică și cu care am crescut din când în când împreună. Și îmi plăcea întotdeauna felul de a fi a familiilor lor. Adică îmi plăcea că era un pic altfel, se vedea. Era mai liniște, mai mulți copii, mai altă atmosferă. Pur și simplu nu reușeam să pun mâna pe o diferență, mai ales la vârsta aceea, dar vedeam că ceva este altfel. Și așa a aranjat Domnul că la un moment dat, pe când aveam în jur de 14 ani, cineva din familie, dintre aceste rude adventiste din Mureș, fiind căsătorit în Ungaria și având 3 copii mici, avea nevoie de ajutor pe timpul verii și m-a chemat pe mine să stau puțin cu copiii și m-am dus foarte bucuroasă și acolo a început așa o experiență mai apropiată în care am putut să văd concret ce înseamnă. Pe atunci numai stilul de viață adventist, nu mi erau încă foarte clare diferențele teologice, știam doar că ei se duc la biserică sâmbătă și m-am dus și eu bucuroasă cu ei, însă ceea ce m-a izbit la prima vedere a fost diferența vieții de zi cu zi.
Ce-ți plăcea la acei oameni, în acea familie?
Mi se părea că duc o viață mai simplă, nu atât de zbuciumată, era mai liniște în familie, vorbeau altfel unul cu celălalt. Mi se părea că există oarecum un nivel de dragoste și de respect palpabil, ceea ce la noi aveam eu impresia că lipsea. Și efectiv m-a izbit la un moment dat diferența asta mare, cum am văzut-o eu atunci. Poate nu era chiar atât de mare, dar mie mi se părea o diferență mare. Și eram deja la vârsta la care, mergând atunci o lună de zile la biserică, deja începusem să înțeleg ce se discută acolo, începusem să-mi pun întrebări în legătură cu sabatul și au luat timp și au mai discutat cu mine. Și atunci mi s-a cristalizat în minte că aceasta este direcția pe care ar trebui să o urmez. Nu mi-a fost foarte ușor, nici foarte clar de la început, dar acolo a pornit drumul meu ulterior.
Când poți să spui că l-ai descoperit pe Dumnezeu?
Cred că a fost un proces mai lung. Cred că pe atunci. Pe atunci începuse să-și fac loc în inima mea și în conștiința mea. Începusem să-mi pun așa întrebări despre ce-i bine și ce-i rău, cum ar trebui să-mi trăiesc viața, pe ce ar trebui să-mi bazez alegerile. Și mi-amintesc foarte clar cum, venind acasă de la rudele acelea, le-am spus părinților că începând din acea clipă nu vreau să mai consum alcool. Evident, nu eram o mare băutoare la 14 ani, dar dacă mi se oferea o jumătate de pahar de vin, ca și
la ocazii speciale,
la noi, în familia mare, nu refuzam. Era normal, oarecum. Și carnea de porc era la ordinea de zi. Și i-am spus părinților, nu știu exact în ce direcție o să mă îndrept, dar mie mi se pare că asta ar fi calea corectă. Încă sunt prea mică și nu am puterea ca să pășesc pe ea acum fără dar și poate, să mă dăruiesc așa cum mi-ar plăcea, dar vreau să fac acest prim pas de a renunța la carnea de porc și de a nu mai bea niciodată alcool. Și spre marea mea bucurie, din prima au fost alături de mine și au respectat această decizie și de-a lungul anilor chiar m-au apărat de remarcile răutăcioase a cunoscuților sau a familiei care nu înțelegea ce se întâmplă cu mine. Și acolo a început așa un fel de cunoaștere, de începusem să tatonez ce înseamnă Dumnezeu, ce înseamnă o alt fel de abordare a vieții, ce înseamnă să te rogi și să simți că ești ascultat. Îmi amintesc că atunci când eram mică aveam 7 rugăciuni pe care, dacă nu le spuneam în fiecare seară, nu reușeam să adorm liniștită. Pe când la vârsta de 14 ani începusem să înțeleg că rugăciunea este mai mult decât poezioare pe care trebuie să le spun și pot să-i spun Domnului efectiv ceea ce mă doare sau ceea ce mă îngrijorează la un moment dat sau chiar ceea ce mă bucură. Și nu pot să pun degetul pe o clipă anume. A fost așa un proces de apropiere-depărtare. Și acest obicei de a nu consuma alcool și de a nu consuma carne de porc a fost oarecum acel fir pe care păianjenul îl lasă în urmă atunci când își părăsește cuibul sau pleacă undeva. Mă agățam de acest fir pentru siguranța că odată o să-mi găsesc drumul înapoi unde a trebuit să fiu, nu neapărat înapoi spre casă, pentru că nu pornisem de acolo, dar înapoi acolo unde mi-e locul, lângă Dumnezeu și în biserică.
Biblia, când ai început să o citești și cum ți s-a părut?
tot pe la vârsta aceea, mai ales pentru că această lună care a schimbat multe în viața mea a fost foarte aproape de momentul în care a avut loc această confirmare în Biserica Luterană, pentru care, evident, a trebuit să învăț catehismul luteran și deja acolo începusem să-mi pun întrebări în legătură cu sabatul, pentru că, pe de o parte, catehismul recunoștea foarte clar că sabatul este sabatul, dar promova fără nicio problemă duminica și în mintea mea asta, având deja o bază de la bunica, provoca o mare confuzie și am început să citesc Biblia și din curiozitate pentru a înțelege, ok, unde este atunci adevărul sau care este adevărata zi de odihnă. A fost tot așa un proces de căutare și de lăsare, pentru că ori de câte ori întâmpinam dificultate în a înțelege Biblia sau ori de câte ori la vârsta adolescenței găseam ceva ce nu-mi place, preferam să las Biblia și a trebuit să treacă mulți ani, abia pe la sfârșitul facultății, chiar în anul 4 de facultate, pot să spun că a venit momentul când am început iar să studiez Biblia ceva mai serios. N-aș putea să spun nici atunci că a fost foarte serios, dar am avut așa o cercetare foarte amănunțită a Duhului Sfânt și simțeam îndemnul că viața mea chiar nu se îndreaptă în direcția în care ar trebui. Și am început să citesc, iar am încercat să mă duc la biserica din Cluj, fiind studentă la Cluj, am căutat repede biserica adventistă și am încercat să îmi fac timp pentru asta sâmbătă. Și de acolo, încetul cu încetul, tot așa încă o perioadă cu apropiere și depărtare, am început atât o viață de credință mai activă și mai serioasă, cât și un studiu biblic mai serios și mai aprofundat.
Dar ce s-a întâmplat în această etapă a adolescenței, în primii ani de facultate?
Am fost oarecum absorbită de anii adolescenței, de școală. Eram tot timpul o persoană foarte activă și...
Ce îți plăcea să faci?
Plăcea să fac activități extracurriculare. Nu eram genul care să se ducă la discotecă. Participam, de exemplu, la baluri, pentru că crescusem în această atmosferă, mai ales între maghiari este un obicei destul de puternic de a organiza foarte multe baluri care se aseamănă, de fapt, cu nunțile, în care era o ocazie de socializare și de, oarecum, de păstrare a identității și mă simțeam foarte bine acolo și acest lucru întotdeauna așa m-a atras înapoi. Deci ori de câte ori reușeam să fac câțiva pași pe Dumnezeu, venea ori ceva activitate școlară care îmi plăcea, ori ceva de genul, ori evenimente în familie, nunți, baluri și a fost printre puținele plăceri ale acelei vârste. Și la școală eram tot timpul foarte ocupată pentru că și învățam foarte bine, dar pe lângă asta îmi plăcea să organizez tot felul de activități utile, mi se părea și chiar nu le regret. Organizam tot timpul evenimente cu Consiliul Elevilor. Jumătate din timpul meu era dedicat Consiliul Elevilor și cealaltă jumătate dezbaterilor. Am învățat la un moment dat cum să facem dezbateri organizate, ceea ce mă ajută până în ziua de astăzi, în a mă exprima, în a ordona ideile și mi s-a părut o ocupație foarte utilă. Și câțiva ani am participat ca și membru și ca și persoană care făcea dezbateri, participam la concursuri, la tabere și după aceea, când eram prin clasa 12, am rămas fără profesorul care se ocupa de noi și venind câteva generații din urmă care erau interesați, am decis că nu vreau ca mișcarea să moară din cauza faptului că nu mai avem profesor. M-am făcut instructor, am participat la câteva instruiri și de acolo până prin anul 2 sau 3 la facultate veneam eu acasă în fiecare săptămână ca să mă ocup eu de elevii care erau interesați.
Apropo de asta, ce teme aveați în dezbaterile voastre?
Aveam teme destul de interesante. La început, teme simple, prin care nu mai îți formai gândirea. De exemplu, este mai bine să stai la țară decât la oraș. Ideea era că tot timpul trebuia să fie teme echilibrate, pentru că atât echipa afirmatoare, cât și echipa negatoare să aibă șanse de câștig. Și începeam prin teme așa simple și ajungeam deseori chiar la teme foarte complexe și interesante, mi se păreau mie în perioada aceea, despre pedeapsa capitală, despre eutanasie, despre legalizarea avortului. Erau multe teme așa de interes.
De natură religioasă? Mai aduceai în discuție teme?
Din păcate nu se putea, pentru că era printre regulile mișcării oarecum de dezbateri sau organizației de dezbateri, că tot ceea ce dezbăteam trebuia să fie bazat pe fapte concrete și care pot fi dovedite științific. Ori aici,
vorbim de credință.
Da, se excludea orice înseamnă Biblie și credință. Așa că asta mi-a format iarăși puțin, într-un fel, mi-a format o gândire critică care îmi folosește, pe de altă parte, iarăși a cauzat o ruptură sau o gândire poate prea seculară și prea faptică, care nu m-a ajutat foarte mult în reapropierea de Dumnezeu. Și așa au trecut anii de liceu, tot timpul cu ceva relativ util, dar care m-a absorbit suficient de mult încât să nu dau atenție acelui glas sau acelui gol din suflet care totuși era acolo și uneori mă necăjea.
Care a fost factorul determinant atunci când ai luat decizia să-L urmezi pe Dumnezeu și Biserica Adventistă pe care o descoperisei în copilărie?
Era destul de clar de-a lungul anilor, chiar și atunci când eram cel mai departe de nume și când treceau luni sau poate ani fără să calc pragul Bisericii Adventiste, mie mi-era foarte clar că locul meu este acolo. Dar era o decizie extrem de greu de luat, fiind, în afară de bunica, fiind singura în familie, în familia mare, nu a fost deloc ușor și am avut câteva tentative, dar toate au eșuat până la momentul în care am spus acum chiar că este suficient, viața mea nu merge deloc în direcția bună, o să-mi fie din ce în ce mai greu să mă redresez dacă nu mă las condusă de Duhul Sfânt și dacă nu mă opresc și nu schimb direcția. Și lucram la un moment dat în Anglia, am fost acolo pentru câteva luni și acolo mi-a fost foarte clar gândul că este momentul în care să mă opresc și să mă întorc. Chiar am început să merg și acolo la o biserică adventistă foarte plăcută și caldă. Eram singura persoană albă într-o biserică de 200 de frați negri, dar m-am simțit excelent printre ei și acolo am luat decizia că trebuie să mă duc undeva, trebuie să mă îndepărtez de tot și de toate și să mă duc undeva unde să pot să fiu oarecum singură sau cel puțin într-un anturaj adventist și să stau o vreme pentru a-mi întări această decizie de a mă boteza. Și pur și simplu am desfăcut o hartă și am dat cu degetul pe America de Sud și am început să caut pe internet ceva posibilități de voluntariat acolo. Și spre marea mea bucurie am găsit o școală, o micuță școală adventistă în Peru, la marginea junglei, care căuta profesor de engleză. Și descurcându-mă foarte bine cu engleza, am spus, ok, acolo este locul meu.
Și asta când erai în Anglia?
Da. Am și luat legătura cu ei și după câteva luni eram deja acolo în junglă, extrem de bucuroasă printre copiii de la școala noastră și începând așa să prind rădăcini și să mă liniștesc și să mă conving în ideea că locul meu este acolo, neapărat în Peru, ci acolo lângă Dumnezeu. Și mi-a luat câteva luni ca să...
Cât timp ai stat la acea școală?
3 luni. Trebuia să stau puțin mai mult, dar după 3 luni a trebuit să revin în țară, însă mă bucur mult că a fost suficient cât să să fiu vin acasă foarte hotărâtă și după 2 luni cred că m-am și botezat.
Care au fost elementele din acea experiență care te-au întărit în relația ta cu Dumnezeu?
În primul rând, nu era o zonă foarte, foarte sigură a lumii și de multe ori m-am trezit nevoită să mă las întru totul în mâna lui Dumnezeu și să știu că nu am altă scăpare. Au avut loc spargeri acolo în școală în timp ce eu eram acolo. La un moment dat am fost atacată în seara venind de la internet, vorbeam cu părinții mei și venind înapoi de la internet am fost atacată de o haită de câini, vreo 7-8 câini care au început să mă muște din toate direcțiile și știu că numai mâna Domnului m-a scăpat de acolo. Și au fost așa câteva evenimente de acest gen. Pur și simplu faptul că am fost în stare să predau engleză, am fost în stare să vorbesc bine spaniola în acel mediu, știam că se datorează numai ajutorului lui Dumnezeu, pentru că niciodată nu făcusem așa ceva înainte. Și așa, pas cu pas, oarecum conștient și oarecum inconștient, începusem o umblare alături de Dumnezeu și o încredere în El, care până în ziua de azi sunt în proces de întărire și de cimentare.
Înțeleg că din Peru ai venit cu decizia de a încheia un legământ cu Dumnezeu.
Da, plecasem cu speranța că o să pot să iau această decizie și am reușit să vin cu decizia ferm luată. Și așa, nu numai cu decizia luată, ci și cu o bucurie și cu o pace în suflet că, în sfârșit, sunt pe calea corectă și mă duc în direcția, cu mici ezitări și scăpări și așa, în direcția în care ar trebui să se îndrepte viața mea.
Ce a însemnat pentru tine acea zi a botezului?
A fost o zi foarte frumoasă și chiar oarecum interesantă. S-a nimerit să fie chiar 14 februarie și acum soțul de fiecare dată de 14 februarie, înainte să îmi dea o floare de ziua îndrăgostiților, cum ar veni, mai întâi mă felicită pentru aniversarea de botez. Nu am nicio șansă să uit acea dată. A fost foarte frumos. Știu că am plâns cât nu am plâns poate ani de zile înainte și eram foarte bucuroasă pentru că familia mi era alături, nu doar părinții și fratele meu, ci o parte din familia mai largă a venit să vadă unde mă duc, în ce direcție se îndreaptă de acum viața mea și ce alegeri am făcut și m-am simțit foarte ușurată de faptul că am ajuns la acea zi și că Satana nu a reușit să-mi pună piedici suficient de mari încât să renunț din nou, pentru că avusesem în urmă o listă lungă de renunțări, de ezitări și a fost aproape o dublă victorie faptul că am fost în apă.
La ce vârstă se întâmpla acest lucru?
La 22 de ani.
Deși au fost căutări, deși au fost lupte, Dumnezeu te-a întărit și te-a ajutat să faci acest pas destul de vreme.
Și mulțumesc în fiecare zi pentru asta. Uitându-mă înapoi, mi-aș dori din suflet să fi făcut totuși pasul mai devreme, pentru că puteam să scap de foarte multe suferințe pe care mi le-am cauzat mie sau chiar și altora. Dar mă bucur că totuși măcar la 22 de ani am fost în stare să schimb direcția pentru cea corectă.
Cum te-ai întâlnit cu soțul tău și cum ai luat decizia să devii soție de pastor, ceea ce înseamnă tot un act de slujire?
Pe soțul meu l-am cunoscut tot pe acolo, pe la vârsta de 14-15 ani. Am uitat să menționez în experiența relatată până acum că atunci când am revenit din Ungaria, nu doar am luat această decizie în legătură cu alimentația, ci am început să frecventez biserica din Bistrița. Mai fusesem eu de puține ori cu bunica, dar numai când venea ea. Chiar fusesem înainte la mai multe evanghelizări și neturile acelea de prin 96 și cred că chiar și cel din 2000. Știu că am fost aproape nelipsită Și Domnul deja lucra pe atunci la inima mea, pentru că mi-amintesc foarte clar cum la apelul de la final a trebuit efectiv să mă leg cu lanțuri de scaun pentru a nu mă ridica. Aș fi vrut din suflet să mă ridic și să apuc pe calea aceea încă de atunci, dar eram încă prea slabă. Așa că nu mi-era străină biserica din Bistrița și pentru că voiam foarte mult la vârsta aceea să schimb ceva și să intru deja în biserică cât se poate de devreme, am început să frecventez biserica și soțul meu este la fel din Bistrița, dar era elev la Maranata, la liceul Maranata pe atunci. Eu am început să frecventez biserica deja din toamnă, cum am revenit din Ungaria, vară târzie toamnă, însă el nu obișnuia să vină acasă foarte des și ne-am întâlnit abia de Crăciun prima dată.
În vacanță.
Da, și a fost așa o dragoste de copii între noi, cum ne-am întâlnit, cum nu ne mai lăsam nicicum din priviri și chiar a fost așa o scurtă poveste de iubire și atunci, de adolescenți, de copii, care din cauza distanței și a copilăriei noastre atunci n-a putut supraviețui, dar a fost o bază suficientă pentru ca după 8 ani, atunci când ne-am reîntâlnit, între timp nu cred că ne văzusem decât maximum o dată sau de două ori vreme de câteva minute, deci chiar nu prea țineam legătura. Atunci când am luat decizia pentru Peru și m-am întors acasă din Anglia pentru a face pregătirile necesare, m-a contactat, pur și simplu mi-a scris: salut, ce mai e cu viața ta, nu ești prin Bistrița cumva? Și se întâmpla să fiu în Bistrița și ne-am întâlnit. Și i-am povestit despre planul meu de a merge în Peru și despre dorința mea de a mă apropia din nou de Dumnezeu. El era deja atunci student la Cernica și
la teologie.
Și știind acest lucru, l-am întrebat dacă nu cumva are vreun proiect în vara aceea, vreun proiect de voluntariat în țară sau în apropiere pe cât se poate, pentru că simțeam că mi-ar prinde bine un fel de încălzire pentru Peru. Și așa s-a întâmplat ca peste o lună el să aibă un teen surf cu tinerii din Bistrița. Foarte bucuroasă am hotărât să particip. Nu ne-am mai întâlnit în acea lună. În schimb, acele câteva zile petrecute la Năsăud, în care lucram cot la cot în proiectele organizate acolo, am reușit să ne regăsim oarecum și să discutăm foarte mult și amândoi ne-am apropiat extrem de mult unul de celălalt, astfel încât după teen surf, cred că la 2-3 săptămâni, maxim o lună, nu mai amintesc exact, chiar înainte de a pleca în Peru, a avut curajul de a-mi cere mâna și am avut curajul de a spune da, știind ce înseamnă responsabilitatea de a fi o soție de pastor, simțeam că este o chemare la care trebuie să-i răspund cu da. Este o nouă posibilitate și oportunitate de slujire și având în vedere că mi-am dorit mult să slujesc în Peru, mă gândeam că este numai bine că atunci când revin, această slujire să nu se oprească, ci să continue în altă formă.
Cum îl slujești pe Dumnezeu în momentul de față și cum încerci să-i ajuți pe cei din jurul tău?
Pe lângă faptul că încerc să fiu 100% lângă soțul meu în tot ceea ce înseamnă districtul lui și slujirea de pastor, mi-am mai asumat încă un rol de slujire. Am preluat coordonarea activităților Sola Scriptura. Sunt mai multe centre și lucrăm cu multe materiale, cu multe programe, iar toate aceste lucruri trebuie cumva coordonate și supravegheate. Și atunci când s-a oferit ocazia, m-am gândit că fiind genul de om care tot timpul oricum era axată pe lucruri utile și pe voluntariat și pe slujire, am spus că acum este în sfârșit o slujire acolo unde este nevoie și acolo unde îl slujesc pe Dumnezeu și am acceptat această provocare, cu toate că nu aveam experiență, dar acum am, de când am preluat și este chiar o mare binecuvântare să pot lucra și să-L văd pe Domnul lucrând prin toți colegii mei. La fiecare întâlnire pe care o avem, ne împărtășim experiențe minunate, lucruri la care nici nu m-aș fi gândit acum câțiva ani când eram încă în perioada de căutare și Domnul nu încetează să mă uimească în legătură cu căile prin care lucrează El. Și este o mare bucurie și o mare satisfacție să pot sluji și în acest domeniu.
Dragi ascultători, aici se încheie experiența noastră de astăzi și interviul cu Tunde Dorgo. Sunt Adina Tomoiagă Ștefan, pe săptămâna viitoare!